Mwainso wapadela kwambiri omwe tinawo lero kuti timve mamulungu akusanthulira kuchokera ku 2 Samuel makamaka lero chapter 7 tiyambira verse 1. Timve zambiri za pangano la mulungu kwa David kuti amange kachisi wake. Nkhani iyi ndiyomwe tiyimve lero mprogramu yathu lero ya tisanthule Bible imwe autsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Bwanji timpatse mpata tsopano ratitsogolera kugawo limeneli.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga paulendo. Tiyemika Mulungu. Chifukwa walola kuti inu ndine, tiyendeso limodzi lero paulendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni inu kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 6 kuyamba verse 1 mpaka 23. Pamene timaona njira zolakwika ndi zoyenera zomwe Davide anagwiritsa ntchito pobweretsa likasa ku Yerusalemu. Ndipo lero tilowa mu 2 Samuel 7 verse 1 mpaka natilekeza verse 29. Mene tikambirane zapangano la Mulungu pakumanga nyumba ya Davide. Tsono tiyamba ndi mawu akuti kulowa mu pangano Mulungu ndi Davide kunapangisa chapter chino kukhala chofunika kwambiri. Ndiye uthenga wonse wa mbaibolo kuyambira pano ukukhala palonjezano lomwe Mulungu analowa ndi Davide. Davide anafunitsitsa kumanga nyumba ya Mulungu kuti ayike molikasa. Ndipo Natani amene anali mneneri wa Mulungu anavomerezana naye. Koma taonani Mulungu anaonekera kwa Natani ndi kumutsutsa kuti sadzalola Davide kumanga nyumba yake chifukwa anali munthu wakupha. Komabe tikuona kuti Mulungu anakondwera ndi ganizo limeneli. Ndipo mmalo mwake Mulunguyo anaganiza zomangira Davide nyumba. Apa tikutanthauza kuti Mulungu analonjesa kuti mfumu ndi ufumu wake udzachokera kumbali wa Davide. Kani iyi sinali kulozera kwa Solomoni yekai komanso inali kulozera kwa Kristu Yesu amene ali mbeu ya muzu wa Davide ndi ufumu wake wa muyaya. Tere Yehova anatsimikiza chinthu ichi ndi lumbiro lomwe likupezeka pa Masalimu 89 verse 34 mpaka 37 limene likunena kuti sindidzayipsa chipangano changa kapena kusintha mawu otuluka mʼmilomo yanga ndinalumbira kamodzi mchero changa sindidzanamizira Davide mbewu yake idzakhala kunthawi yonse ndi kumpando wachifumu wake ngati dzuwa pamaso panga. Udzakhazikika ngati mwezi kunthawi yonse ndi ngati mboni yokhulupirika kuthambo. Tele mwa mawu awa Davide anadziwiratu kuti ufumu kapena kuti ufumu ina imene ndiyoposa munthu inali kudza kudzera kumbadwa wake. Wokondedwa anzanga paulendo, pakhoza kukhala povuta kumvetsa anenera a Mulungu ngati munthu sangadziwe lonjezo ili. Kawirikawiri pamakhala povuta kuti munthu amvetse ulosi chifukwa chakuti samaunika ndi meya. Tele tikunenetsa kuti chapter 7 ndi chofunika kwambiri mu chipangano chakale. Ndipo chipangano chotsopano chimatsegula ndi mndandanda wa mbadwa wa Yesu Kristu amene ndi mwana wa Davide. Ndiye ndipo ofunika kudziwaso chimenechi chifukwa malonjezano wonse amene Mulungu anapereka kwa Davide ayenera kukwaniritsidwa ndithu mu ulosi uwu. Tavani nthawi ija mngelo Gabriel anaonekera kwa Maria pa Luka 1 verse 30 mpaka 32 pamene adanena kuti ndipo mngelo anati kwa iye, usaope Maria pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. Ndipo taona udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wa mamuna nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulu nadzatchedwa mwana wa wamkulukulu. Ndipo Ambuye Mulungu adzambatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Tele taonani kuti pano Mulungu akukwaniritsa lonjezo lake kwa Davide. Mukumbukiranso kuti pa tsiku la Pentecoste Petro anayamba kupuzitsa ndi mawu apa 2 Samuel 7 amene adati, amuna inu abale kuloleka kunena poyela posaopa kwa inu za kholo lija Davide kuti adamwalira nayikidwanso ndipo manda wake ali ndi ife kufikira lero lino. Potero pakhala mneneli iye ndi kudziwa kuti ndi lumbiro anamulumbirira Mulungu kuti mwa chipatso cha mchuno mwake adzakhazika wina pa mpando wa chifumu wake. Awa ndo mawu atikuwapeza pa Machitidwe 2 verse 29 mpaka 30. Pano Petro akuona chimene Yehova analonjeza kale kwa Davide. Ndiye pamene tiwerenga pa Roma 1 verse 1 pana 3 tikubva Paulo akunena mawu akuti, kapolo wa Yesu Kristu, mtumwi woyitanidwa wopatulidwa, kukanena utenga wabwino wa Mulungu, umene iye analonjeza kale ndi mawu aneneli wake malembo oyera, wakuwanena za mwana wa Davide monga mwathupi. Ndifuna muoneso kuti chipangano chotsopano chikutsegedwa ndi mawu ambuye Yesu Kristu amene akunena kuti, ine Yesu ndatuma angelo wanga kukuchitira numboni za izi mmipingo. Ine ndine muzu ndi mbadwa ya Davide, nyenyezi yonyezi mira ya nthanda. Awa ndio mawu tikuwapeza pa Chivumbulutso 22 verse 16. Tsono pano ndangofuna kukuonetsani zitsanzo zochepa chabe mwa zitsanzo kapena kuti mwa mawu makumi asanu ndi mphamvu zisanu kunena kuti 59 amene akuchitira umboni wa Davide kuchipangano chatsopano. Tsono ndipo ofunikaso kudziwa kuti aneneri anchipangano chakale nawonso anali kupereka uthenga wa ufumu malinga ndi lonjezo limene Yehova anachita ndi Davide mu 2 Samuel 7. Uu ndi ufumu wakumwamba umene Mulungu analonjeza kwa Davide. Taonani Yeremia 23:5 akunena mawu akuti, taonani masiku alinkudza ati Yehova, ndidzamukitsira Davide mphukira wolungama, ndipo iye adzakhala mfumu, adzachita mwanzeru na adzachita chiweluzo ndi chilungamo mdziko lino. Tere ndikutsindika kuti nkhani ya ufumu ndiyo imene inali nkhani ya aneneli wonse. Tenditaverenga verse 1 pa chapter 7 mene tiona Davide afuna kumanga kachisi. Kunali pakukhala mfumuyo nyumba mwake atampulumutsa Yehova pa adani wake wonse onzungulira. Mfumuyo inanena ndi Natani mneneliyo, onani ndili kukhala ine nyumba ya mikungudza koma likasa la Mulungu lili mkati mwa nsalu zochinga. Ndipo Natani anati kwa mfumuyo, mukani muchite chonse chili mu mtima mwanu pakuti Yehova ali nanu. Ndiye pamene tiyamba kunika ndime izi, ndifuna poyamba tione kumene ikuchokera nkhaniyi. Taonani kuti Davide pamene anatenga mzinda wa Yerusalemu anaupanga kukhala likulu lake, ndipo bwezi lake Hiramu mfumu ya Kutulo kapena kuti Taya inamangira Davide nyumba ya chifumu pa phiri la Zion. Ndipo pomaliza tikuona kuti Davide anabweretsa likasa mu mzinda wa Yerusalemu. Tsono ine ndikuganiza kuti mwina unali usiku kapena kuti inali nthawi ya usiku pamene vula inali kugwa, ndipo mwina Davide anali kubva vula ikudonda pa nyumba yake. Pamenepo likasa la Yehova lili mu chisalu chochinga, komanso pamenepo mphepo inali kuomba kolimba. Apa ndi pamene anayitanira mneneli Natani ndi kumuza maganizo lake wofunika kapena kuti wofuna kumangira Yehova nyumba. Ndipo Natani anaona kuti linali ganizo labwino, ndipo anamuza kuti achite monga momwe anaganizira. Koma apa tikuona kuti ndi pamene mneneli wa Mulungu analakwitsa povomereza msanga, osafuna kufusa kaye zachifuniro cha Yehova. Tsono Natani anaona kuti linali ganizo labwino, koma anayenera kufusira chifuniro cha Mulungu chikuti chiyani pankhani imene. Mwanjira ina tikunena kuti maganizo a munthu sangakhale chifuniro cha Mulungu. Ayi okondedwa anzanga, paule pano pali chiphunzitso chachikulu makamaka kwa atumika a Mulungu. Sitiyenera kuchita chinthu mofulumira ngakhale ife mmaganizo athu tikuona kuti ndi chinthu chofunika. Tiyenerabe kufuna chifuniro cha Mulungu chikuti chiyani pa maganizo amenewa. Ndiye pa Natani tikuona kuti sanaganize chinthu china chake chabwino, koma kuti kumanga nyumba ya Yehova ndiko pamene anayiwala kuti Davide anali ndi magazi mmanja mwake. Kutanthauza kuti Davide anali atachita zinthu zambiri zoyipa, zoopsa kwambiri, makamaka kupha anthu. Pachifukwa ichi Yehova akunena kuti Davide sanali woyenera kumanga nyumba yake. Komabe Mulungu anayamikira ganizo limeneli. Ndiye pachifukwa ichi Mulungu ananena kuti mwana wake Solomon ndiye amene angadzamange kachisa ameneyo. Tsono tikunenesa kuti ganizo lomanga kachisi linali ganizo la Davide, kote kuti Mulungu anakondwera ndithu kuti linali ganizo labwino. Ndiye pachifukwa ichi tikuona kuti ife nthawi zina timalakwitsanso pamene timanena kuti anali kachisi wa Solomon. Ine ndikuganiza kuti timayenera kunena kuti ndi kachisi wa Davide pa zifukwa izi. Poyamba linali ganizo la Davide, ndipo Mulungu analiona kuti linali ganizo labwino. Kachiwiri, ngakhale Mulungu ananena kuti Davide samanga kachisiyu chifukwa anali wakupa, koma ndiye amene anasonkhanitsa zipangizo zonse ndi chikonzero chonse chomanga nyumba imeneyi. Ndiye pamapeto pa zonsezi ndi pamene Solomon anatenga pulani ndi kuyamba kumanga. Apa tikunena kuti kachisi anayenera kutchulidwa kuti ndi kachisi wa Davide. Verse 4. Ndipo kunali usiku omwewo mawu a Yehova anafika kwa Natani kuti, kauze mtumiki wanga Davide kuti atelo Yehova, kodi iwe udzandimangira nyumba yakuti ndikhalemo ine? Pakuti sindinakhala nyumba kuyambira tsiku lija ndinatulutsa ana a Israeli kwa Igiputo kufikira lero lomwe, koma ndinayenda mchihema ndi nyumba wamba. Nkhani ili pano ndi yakuti Natani analakwitsa kuvomereza ganizo la Davide, popeza sichinali chifuniro cha Yehova kuti Davide amange nyumba yake. Ndiye pano Mulungu akumuza Natani kuti apite akamuze Davide kuti Yehova akuyamikira ganizo lakelo. Koma Mulunguyo sanafuse kapena kuti sanawuze munthu wina aliyense kuti amumangire nyumba yake kuyambira pomwe anatuluka mwa Igiputo. Taonani kuti chichokereni kwa Igiputo Mulungu akhala akukumana ndi anthu ake mchihema. Basi mwa njira ina tikunena kuti Mulungu anali kukhala pakati pa anthu ake kudzera mchihema chimenechi. Tiyede ichi ndi chifukwa chake zaka zoposa 2000 zimene zidapita mbuyomo Yesu Kristu anadza pansi pano ndi kukhala pakati pathu ndi thupi la munthu. Nkhani iyi ndi imene akunena Yohane pa chapter 1 verse 14 pamene akunena kuti, ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemelero wake, ulemelero wonga wobadwa yekha wa Atate wodzera ndi chisomo ndi choonadi. Tsono pa mawu onsewa tigwira pa mawu akuti kukhala pakati pathu, amene akutanthauza kuti kukhoma kapena kuti kuzika chihema pakati pathu. Mwa njira ina tikunena kuti mmalo mwakuti Mulungu azikumana ndi anthu mchihema cha Salo, anaganiza zokumana nawo anthuwa mchihema cha thupi. Tere chihema cha thupi ichi ndi chimene tikuchitchwa kuti ndi Yesu Kristu, amene anadza kuchoka kumwamba nakhala pakati pathu. Haleluya. Verse 11. Monga kuyambira tsiku lija ndinalamulira oweruza kuyang'anira anthu anga Israeli, ndipo ndidzakupumulitsa kwa adani wako onse. Yehova adzakuwuza so kuti Yehova adzakumangira banja. Mundime ino tikuva Mulungu akumuza Natani kuti akamuze Davide kuti Mulunguyo adzamumangira nyumba. Taonani, poyamba Davide adamufuna kumangira nyumba Yehova, koma taonani Mulungu adakana chifukwa chakuti Davide anali munthu wakupa. Ndipo taonani Mulungu emweya akunena kuti ndiye akudziwa chokhumba cha mtima wake, ndipo iye ndi amene adzayamikira ganizoli pakumangira iye nyumba. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti ambiri a ife ndife wosauka chifukwa cha mtima wosafuna kumtumikira Yehova ndi chuma chathu. Tere ichi ndi chifukwa chake sitifika pomukondweretsa Mulungu kuti akhoza kutichitira ife zodabwitsayi. Ife tiyenera kuphunzira kwa Davide amene anafuna kuchitira Yehova chinthu china chachikulu. chimene chida mutakasa Mulungu kuti amuchitile Davide chinthu chechikulu koposa. Verse 12. Pamene masiku ako akadzakwaniridwa, ndipo iwe udzagona ndi makolo wako, ine ndidzaukitsa mbewu yako pambuyo pako, imene idzatuluka mmatumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wake ku nthawi zonse. Nkhani ili pano ndi yosangalatsa. Paja tawerenga mchipangano chatsopano kuti Ambuye Yesu Kristu ndiye mbewu ya Davide, monga mawu aja pa Roma 1 verse 3. Ndiye pano Mulungu akumuza Davide kuti adzakhazikitsa mbewu yake kuti ikhazikitse ufumu. Pano tiyenera kumvetsa kuti Mulungu samanena Solomoni ayi, koma anali kunena Ambuye Yesu Kristu. Tsono ngakhale tikuona kuti Solomoni kuti ndiye amene walowa malo mwa Davide pa ufumu, koma ufumu umene Mulungu akunenawo ndi ufumu umene ukudza mtsogolo. Tamvani akunena kuti adzakhazikitsa chimpando cha ufumu wake kwa muyaya. Ichi ndi chimpando cha mfumu Davide chimene tsiku lina Ambuye Yesu Kristu adzakhalapo ndithu. Uwu ndiwo uthenga uja mngelo Gabriel anabweretsa kwa Maria, umene adanena kuti iye adzakhala wamkulu nadzatchedwa mwana wa wamkulukulu, ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Awa ndiwo mawu amene tikuwapeza pa Luka 1 verse 32. Verse 14. Ndidzakhala atate wake, iye nadzakhala mwana wanga. Akachita choyipa ndidzamlanga ndi ndodo ya wanthu ndi mkwapulo wa ana a wanthu. Mundime ino Mulungu akunena kuti adzakhala atate wake. Mukumbukira Ambuye Yesu Kristu adanena kwa Maria wa Magadala kuti usandikhudze, pakuti sindinatha kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale wanga ukati kwa iwo ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. Awa ndiwo mawu amene tikuwapeza pa Yohane 20 verse 17. Tsono uthenga uli ndimeyi ndi wakuti Mulungu ndiye Atate wa Yesu Kristu malinga ndi gawo lake la utatu wa umulungu wawo. Pamene inu ndine, Mulungu akhala Atate wathu chifukwa chakubadwanso kwatsopano. Onani Yohane 1 verse 12 akuti, koma onse amene anamlandira iye, kwa iwo anapatsa mphamvu yakukhala ana wa Mulungu, kwa iwotu akukhulupirira dzina lake. Mawu awa akutanthauza kuti pamene inu ndine tinalandira Khristu kukhala mpulumutsi, Mulungu anatipatsa mphamvu yakukhala wana wake. Mphamvu imeneyi imaperekedwa kwa iwo amene angokhulupirira chabe pa dzina lake osati mwantchito ina ayi. Tere ichi ndi chimene akunena kuti ndidzakhala Atate wake ndi iye mwana wanga. Koma tavani gawo lotsiriza pa verse 14 likunena kuti akachita choyipa ndidzamlanga ndi ndodo ya wanthu ndi mikwapulo ya ana a wanthu. Awa ndiwo mawu akuoneka achilendo ndimemeneyi kutanthauza kuti pamene uchimo udzayikidwa pa iye, kunena Yesu, Mulungu adzamulanga ndi ndodo ya wanthu. Apa akunena kuti pamene uchimo wanu ndi wanga wokondedwa ukuyikidwa pa Yesu Kristu amene ali mwana wake wa Mulungu, iye, kunena Mulunguyo, adzamlanga. Ichi ndi chimene chinachitikadi pamene anapachikidwa pa mtanda ndipo anazuzidwa chifukwa cha ife. Mawu awa ndi amene adanena Yesaya pa chapter 53 verse 5. Mawu akuti, koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye, ndipo ndi mikwingirima yake ife tachiritsidwa. Haleluya. Ndipo 1 Petro 2 verse 24 akutsimikiza mawu omwewa kuti amene anaseza machimo athu mwini yekha mthupi mwake pa mtanda kuti ife titafa kumashimo, tika kale ndi moyo kutsata chilungamo. Ameneyo, mikungirima yake munachilitsidwa nayo. Mau odabwitsawa. Anzanga, mau awa kutsimikisa. Kuti machimo atu nda amene anatengela Yesu kuchilango cha Atate wake. Ndipo tinalandira chipulumutso ife, chifukwa cha kukwapulidwa kwake. Tsono mu verse 15 ndi 16 tipeza mawu akuti, ngakhale Davide anachimwa kopambana, koma Mulungu adzachita chomwe analongeza ndithu kumuzo wa Davide. Izi ndi zoona popeza anabweretsa Ambuye Yesu Kristu mdziko lapansi pamene anakumbukira lonjezo lija la pamasalimo 89 verse 34 mpaka na 37. Tieni tulowe mu verse 18 mpaka na 25 mmene tikuona pemphero la Davide. Pomwepo Davide mfumu analowa na akhala pansi pamaso pa Yehova nati, ine ndine yani Yehova Mulungu? Ndi banja langa ndi chiyani kuti munandifikitsa pano? Ndipo iyiso chinali pamaso panu chinthu chachingono, Yehova Mulungu. Koma munanenaso za banja la nyamata wanu kufikira nthawi yayikulu ili nkudza. Ndipo mwatelo monga mwamachitidwa anthu, Yehova Mulungu. Poyamba, tieni tuunike mawu amene ndi wochititsa chidwi, amene adanena Bishop Hosley. Mawu akuti, o Ambuye Mulungu, inu munalankhula za nyumba ya kapolo wanu imene ikudza, ndipo ine mwandisankha kukhala muzu wa munthu wochokera kumwamba. Awa ndiwo mawu ochititsa chidwi kwambiri. Mawu awa kusonyeza chiyembekezo chakudza kwa mwana wa munthu amene ndi mbewu ya mkazi. Iye ayenera kukhala wochokera kwa Abrahamu, kufuko la Yuda, amene adzakhala mbanja la Davide. Telechi ndi chimene chamudzidzimutsa Davide kuti Yesu Kristu adzakhala wochokera kumuzu wake. Verse 21. Chifukwa cha mawu anu ndi monga mwa mtima wanu, munachita ukulu wonse umene kuzindikiritsa mnyamata wanu. Chifukwa chake wamkulu ndi inu Yehova Mulungu, pakuti palibe Mulungu winanso koma inu, monga mwa zonse tinazimva ndi mmakutu athu. Ndiponso Yehova Mulungu, mawu amene munalankhula za mnyamata wanu ndi za nyumba yake, muwalimbikitse kunthawi zonse ni muchite monga munalankhula. Tsono pano ndiyambe ndi kufunsa kuti, kodi Mulungu anachita zonsezi pa Davide popeza anali nyamata wabwino? Yankho likuti, Mulungu sanachite izi chifukwa chakuti Davide anali wabwino ayi, koma chifukwa cha chisomo chake chosatha pa iyeyo. Tena ndi chisomo chomwechi inu ndi ine tinapulumutsidwa, osati chifukwa cha ntchito zathu zabwino ayi, koma chifukwa chakukoma mtima kwake. Haleluya. Ichi ndi chimene chadabwisa David. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndi chifukwa chake anayimba masalimo okongola aja. Tsono pano ndifuna ndifunsenso kuti, kodi mumadziwa okondedwa kuti kukoma mtima kwake kunakhala chipulumutso cha David? Tavani zimene David akunena pa 2 Samuel 23 verse 5. Akunena mawu akuti, zoonadi, nyumba yanga sikhala yotere ndi Mulungu, koma iye anapangana ndi ine pangano losatha, lolongosoka mwa zonse ndi losungika, pakuti ichi ndi chipulumutso changa chonse, kodi adzichilemeretsa? Ndiye pamene tikutsitiza okondedwa, tini tione pangano lomwe Mulungu yemweyu anapangana kwa inu ndi ine. Taonani panganoli lili mu Yohane 3 verse 16, limene likuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Haleluya. Kodi inu mumakhulupirira lonjezo limeneli? Taonani kuti Davide anakhulupirira ndithu. Abrahamu naye anakulubilia. Mose anakulubililanso. Toonani so Yoswa anakulubililanso Mulungu. Tede Mulungu yemweyu afuna inu okondedwa kuti munkulubilileso kwa tuntu. Ndipo akunenetsa kuti ngati muika chikulubiliro chanu pa Yesu Kristu, ngati Mbuye ndi mpulumutso wa moyo wanu, inu mudzapulumuka ndithu. Haleluya. Tiyenderero chifukwa cha nthawi. Tilekeze pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 7 kuyamba verse 1 mpaka 29. Pamene takambirana za pangano la Mulungu pa kumanga nyumba ya David. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Zimuwambiri mbali Osman Chilola Manda. Chifukwa cha chisogozo imenecho mprogramu ine ya Tisanthule Bible. Pamwita amva kusanthula kwa mawu kuchokera ku 2 Samuel chapter 17 na mbira verse 1 tatekezera 29 tamva pangano la Mulungu kwa Davide kuti amange kachisi wake. Programu yetu yotsatira tizamva zambiri kwa makamaka tizalowa mu 2 Samuel chapter 8 ndi 9. Kwa lero tisiyane imenepa. Makera vathu kuja mulembera ndi mangazano kapenanso mafunso vanu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ma SMS 083-500-222 083-500-222. Kakala email ndi radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.